știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Biserica Ortodoxă Rusă neagă demersul Bisericii Ortodoxe Ucrainene de a deveni independentă. Biserica Scoției este deschisă căsătoriilor între persoane de același sex, iar șeful Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, afirmă că recensământul este cea mai bună ocazie să arătăm că poporul român este majoritar ortodox. Rămâneți cu noi, începem! Biserica Ortodoxă Ucraineană, afiliată până acum Moscovei, a anunțat că se va rupe de Rusia după ce aceasta a invadat Ucraina, declarând independența sa deplină față de autoritățile spirituale ruse. Aceasta este o inițiativă istorică, chiar dacă o parte a Bisericii Ucrainene s-a rupt de Moscova încă din 2019. Scepticii au spus că este doar un truc pentru a-i liniști pe critici, deoarece filiala ucraineană a rămas efectiv parte a Bisericii Ruse și nu a declarat autocefalie. Termen ortodox pentru independența autentică. Încercăm să înțelegem astăzi și să comentăm împreună cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Mai trebuie să mai spunem ceva. Trebuie să spunem că șeful departamentului de relații externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Ilarion, a declarat că unitatea dintre biserica sa și filiala din Ucraina este păstrată și va continua să fie consolidată. Așadar, avem de-a face cu un moment istoric, cum spun comentatorii, sau nu?
Ar trebui să privim puțin istoricul bisericilor ortodoxe, care în comparație cu biserica occidentală, catolică, au un sistem universal. În partea răsăriteană, bisericile ortodoxe sunt autocefale. Vorbim de un patriarh ecumenic la Constantinopol, este vorba de Bartolomeu. El are mai degrabă un rol decorativ decât unul, sau ca o interfață a bisericii ortodoxe în general, mai degrabă decât unul de unitate, de un rol autoritar asupra celorlalte biserici. Pentru că există această autocefalie, putem să spunem că este vorba de o autocefalie națională. Nu avem o biserică ortodoxă autocefală pe două țări. Este biserica ortodoxă greacă, bulgară, sârbă, română, iată, ucrainiană și, bineînțeles, rusă. Acum, în contextul acesta al conflictului care a izbucnit de mai mult timp, în mod special după 2014, când Crimea a fost luată de Rusia, a apărut acest curent de separare a bisericii ucrainiene de biserica rusă. Până acum, biserica rusă a însemnat biserica în tot spațiul fost sovietic. Pe măsură ce s-au desprins câteva țări din fosta Uniune Sovietică, s-au desprins și bisericile pe criteriul autocefaliei pe sistem național. Însă Biserica Ortodoxă a continuat să rămână unitară în Ucraina, Belarus și Rusia, bineînțeles, cu forul superior tutelar la Moscova. Însă, în urma conflictului, a apărut acest curent de separare. De ce, dacă noi suntem o țară distinctă, de ce nu avem și o biserică ortodoxă ucrainiană care să fie autocefală? Și, așa cum s-a amintit puțin mai devreme, din 2019 a apărut o grupare a bisericii care s-a declarat autocefală și în felul acesta și-a declarat independența de Moscova, dar în același timp a rămas o altă parte a bisericii dependentă de Moscova. Chiar am avut ocazia să vizitez Ucraina în perioada aceasta anilor 2019-2020 și era foarte ciudat pe aceeași stradă să fie două biserici, una să fie ucrainiană și cealaltă să fie ucrainiană-rusă, cu unele tensiuni care erau între cele două biserici, pentru că, până la urmă, Ce s-a amintit puțin mai devreme de liderul rus care vrea, de fapt, să păstreze unitatea cu Biserica Ortodoxă Ucrainiană, este mai degrabă un curent politic decât unul religios. Pentru că în concepția Rusiei, Ucraina aparține și ar trebui să aparțină și politic de Moscova. Și pentru că există acest curent politic, și curentul politico-religios este același. Dacă este să ne gândim însă la ce ne rezervă viitorul, pe măsură ce războiul acesta va continua, cred că majoritatea ucrainienilor, chiar și cei vorbitori de limbă rusă, care vor fi în teritoriile libere, nu în teritoriile ocupate, vor dori să facă parte din Biserica Ortodoxă Ucrainiană autocefală.
Unii spun însă că este doar un joc de culise, nu este chiar atât de autentic. Ce părere aveți?
Jocurile de culise sunt mai degrabă la nivel politic decât la nivel religios. Și bineînțeles că este și o politică în cadrul bisericii, așa cum am vorbit puțin mai devreme. Dacă vorbim de sau ne legăm de anumiți termeni care sunt folosiți, trebuie să ne gândim că în spatele termenilor sunt anumite acțiuni care sunt mult mai puternice decât termenii care sunt folosiți. Așa s-a întâmplat întotdeauna în istorie. Și dacă iese cineva și spune cu siguranță va fi așa, înseamnă că în realitate este un curent foarte puternic de separare de Biserica Rusă.
Da, era vorba de acest termen autocefalie, adică nu s-au folosit niște termeni, apoi s-a luat în considerare, să spunem, luarea de poziție și ieșirea mitropolitului Ilarion, care declară unitatea dintre biserica sa și filiala din Ucraina și spune că este păstrată această unitate și chiar va fi consolidată. De aceea vă întrebam.
Sigur, acum trebuie să ne gândim. Trebuie să ne gândim.
Care este știrea? Că vineri a apărut de la ucrainieni, apoi sâmbătă a apărut de la ruși.
Să nu uităm mesajul poziția. Care este mesajul subliminal, este mesajul din spatele mesajului. Nici cei care au aparținut până acum, deși sunt din Ucraina și au aparținut de Biserica Rusă, nu pot să-și declare în modul direct, la momentul acesta, ruperea categorică, autocefalia de Biserica Rusă. De ce? Pentru că încă nu se știe unde se vor opri unde, sau care vor fi frontierele. Și este bine să nu faci declarații pe care apoi trebuie să le renegi. De aceea trebuie să urmărim cumva mesajul din spatele mesajului, dar în mod categoric.
Îl putem intui? Care este mesajul din spatele mesajului?
Cred că este mai mult decât intuit și anume se dorește o separare clară de Moscova.
Deci nu războiul ales, ar fi practic și poziționarea față de război.
Războiul
doar, este un motiv.
Războiul
este
doar a dat argumentul, ultimul argument pentru această separare.
Ce reținem din această știre? Ce reținem din acest conflict?
Că asistăm la o nouă fragmentare a Bisericii Răsăritene și aceasta înseamnă o pierdere de autoritate, în mod special pentru Biserica Rusă, cea care se dorea a treia Romă din punct de vedere religios. Iar aceasta este o pierdere uriașă din punctul de vedere al imaginii pentru Biserica Ortodoxă Rusă.
Mulțumesc că sunteți aici. Noi mergem mai departe. Biserica Scoției este deschisă căsătorilor între persoane de același sex. Adunarea Generală Anuală a votat pentru a permite slujitorilor săi de cult și diaconilor să se căsătorească cu cupluri, să căsătorească cupluri de același sex în biserică. A urmărit acest subiect pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Ciao, bine v-am găsit!
Puteți să ne oferiți câteva informații despre biserica din Scoția? Despre ce vorbim? Ca să o cunoaștem.
Cu siguranță, da. Biserica Scoției, sau așa cum este cunoscută Kirk, biserica majoritară din Scoția, protestantă, naște în anii 1560 din inițiativa și din misiunea lui John Knox. Iată, este vorba de o biserică protestantă. Este biserica majoritară din Scoția, dar nu este o biserică de stat. Ea cuprinde în jur de 600.000 de membri și aparținători. Cred că nu greșesc dacă cred că sunt 1427 de parohii și 1400 de pastori. Este, spuneam, majoritară. La ultimul recensământ, 30% din populația Scoției s-au declarat aparținători bisericii din Kirk. Dacă ținem cont că 32% s-au declarat atei, iată că deja 60%, mai bine de 60%, sunt cuprinși în linia aceasta.
Așadar, Biserica Scoției este deschisă căsătorilor între persoane de același sex. Care este semnificația până la urma deciziei luate să se poziționeze în acest mod?
La sinodul care a avut loc acum câteva zile au participat 400 de delegați, iar dintre aceștia 274 au votat favorabil, 136 au votat contra. Iată că ne aflăm în fața unei majorități importante, aproape două treimi votează pentru hotărârea bisericii de a căsători persoane de același sex. Care este semnificația? Am în față declarația pastorului Ian Greenshield, care spune: pentru mulți ani noi am discutat la toate nivelurile bisericii pe tema aceasta ca să găsim o soluție. Iată că votul pe care l-am luat acum poate să fie soluția. Important este că, dincolo de opiniile contradictorii, să menținem unitatea. Biserica Scoției nu doar acceptă, cum au făcut-o până acum, ci recunoaște și binecuvintează. Beatrice, dacă îmi dai voie, ceva important să spun. Biserica Scoției, ca și Biserica Episcopală și Biserica Engleză din Scoția, au trecut printr-un proces și continuă să treacă, să meargă mai departe în procesul acesta, trecând de la negarea căsătorilor homosexuale până la acceptare, binecuvântare și mai departe probabil se va trece la promovare. Pe scara aceasta, respingere, toleranță, acceptare, se află și Biserica Catolică, care acceptă, dar încă nu recunoaște și binecuvintează. În Scoția, din păcate, marea majoritate a bisericilor, iată, prin decizia Scoției acum, biserica majoritară este Biserica Episcopală, este Biserica Metodistă, sunt Quaker, Biserica de Gales, toate acestea deja au trecut de nivelul acesta, acceptând, recunoscând și binecuvântând familiile homosexuale. Singura care rămâne să reziste este Biserica Catolică în momentul acesta și mici biserici protestante, prin care este și Uniunea Bisericilor Adventiste.
Putem intui care sunt implicațiile, în ce măsură se va păstra unitatea în biserică despre care s-a tot vorbit și cum vor influența alte biserici această decizie?
Da, este o întrebare foarte bună. Biserica engleză în Scoția, nu vorbesc de cea din Anglia, care deja în 2017 a luat decizia aceasta, în Scoția este încă în rezervă, într-un proces de transformare. De câțiva ani se discută, iată, tema, trăiește creștinește iubirea, clar se referă la căsătorile homosexuale, și este la un pas ca să ia și ea decizia aceasta. Gestul bisericii din Scoția, gestul bisericii Kirk, este pe de o parte foarte riscant, pentru că poate să producă o ruptură, așa cum s-a întâmplat în 2016-17 în Biserica Anglicană, când câteva mii de credincioși au plecat, s-au întors în Biserica Catolică, sau poate în același timp să fie un act curajos care să să îndemne Biserica Engleză, să îndemne Biserica Catolică, care încă rezistă în Scoția, să facă pasul acesta. Iată că nordul Europei merge din ce în ce mai rapid spre adoptarea căsătorilor homosexuale și nu este de mirare ca în scurt timp în țările nordice, marea majoritate a bisericilor protestante și, de ce nu, bisericile tradiționale, până chiar și mișcările Biserica Catolică, să accepte lucrul acesta. Deci, cam aceasta este implicația. Văd ca o piesă într-un puzzle care determină, iar piesa aceasta care a intrat în joc acum este foarte importantă în Scoția, este biserica majoritară.
Vă surprinde, nu vă surprinde, vă așteptați la o astfel de decizie din partea Bisericii Scoției?
Da, este o întrebare foarte bună. Orice telespectator poate să răspundă la întrebarea aceasta după ce ani de zile, mulți ani de zile, vorbim de 7-8 ani de zile, se face lobby în favoarea LGBT, în favoarea comunităților homosexuale. Iată că acum avem de-a face cu rezultate la nivel național. personal mă așteptam la o decizie de felul acesta, dar nu numai atât, cred că viitorul ne va rezerva mari surprize, alte mari biserici protestante se vor alătura. Să nu uităm că Biserica Scoției face parte din Federația Internațională a Bisericilor Protestante. Cred că se vor alătura și biserici neoprotestante, iată deja Biserica Metodistă, Biserica Valdeză, tradițională, s-a alăturat deja cu Uniunea Valdometodistă și mă aștept, din păcate, ca și Biserica Catolică să înceapă să deschidă poarta și cred că nu foarte departe, peste câțiva ani, se va muta subiectul și în Biserica Ortodoxă, din păcate.
Există ceva care vă îngrijorează în mod deosebit când vă gândiți la viitor?
Mă îngrijorează faptul că, pe măsură ce va trece timpul, noi vom pierde din autenticitatea evanghelică, din puritatea familiei, totul se va amesteca într-o lume a arcobalenului, a curcubeului, a iubirii, sub iubirea aceasta, intrând orice fel de posibilitate, se va pierde distinția familiei, se va nega valorile autentice. Eu cred că ne îndreptăm cu pași destul de repede spre un haos în ce privește adevărul biblic.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Cu toată dragostea.
Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Așadar, iată Scoția. Biserica este deschisă căsătorilor între persoane de același sex. Vă surprinde, nu vă surprinde? La ce să ne așteptăm pe viitor?
În primul rând spun că nu ne surprinde.
Nu ne surprinde. Pentru că aveau parteneriate civile sau da, de ce nu ne surprinde în Scoția?
Nu ne surprinde pentru că trăim într-un context în care modernismul, sub toate aspectele, dar în mod special în privința aceasta, cuprinde aproape toate domeniile vieții, domeniile sociale. Nu este nici prima biserică. Să nu uităm că sunt alte biserici mari care au trecut pe aici înainte de Biserica Scoției, cumva din familia aceasta bisericilor protestante, deci cele care au început în 1517, inclusiv Biserica Luterană.
Însă Scoția este avangardistă într-un fel considerată.
Este și nu este. Spun că nu este prima grupare care acceptă lucrul acesta. Dovadă s-a amintit puțin mai devreme de Biserica Anglicană. Ea a fost prima din spațiul acela insular care a acceptat căsătoria și a și binecuvântat-o din perspectiva bisericii. Spuneam că nu ne surprinde pentru că modernismul cuprinde toate domeniile vieții și vom avea alte biserici, mai mari sau mai mici, care vor parcurge drumul acesta și foarte bine a amintit Beni, în curând vom avea mesaje din partea Bisericii Catolice, vor găsi cumva o metodă, un mijloc prin care să facă această schimbare, pentru că teoretic ar fi imposibil de făcut lucrul acesta, ar însemna să-și renege o autoritate istorică pe care au avut-o până acum, dar cu siguranță se va găsi o metodă prin care se va eluda această autoritate tradițională și, bineînțeles, totul va merge și spre est, iar într-un viitor nu foarte îndepărtat și biserici neoprotestante. Aș mai aminti un lucru, dacă se poate. Totul este făcut din perspectiva unității. Hai să vedem ce putem avea pentru a găsi unitatea. Și se pierde din vedere că și s-au dat deoparte, de fapt, acele lucruri s-au ascuns, că aceste acțiuni, acțiunile de tipul acesta au produs divizare în fiecare biserică ce a acceptat tipul acesta de căsătorii. Dovadă chiar și votul, două treimi cu o treime. Aceasta cu siguranță va produce o divizare, chiar dacă nu faptică, imediată, cu siguranță este o anumită divizare la nivelul interior. Se pierde din vedere, și ăsta e ultimul lucru pe care vreau să-l spun, că unitatea bisericii nu se realizează în felul acesta, ci unitatea bisericii se realizează în Hristos. Exact asta a spus Hristos în Biblie. Dar la urma urmei, cine mai are atenția îndreptată spre Biblie într-o perioadă modernă?
Iar noi mergem mai departe. Patriarhul Daniel afirmă că recensământul este cea mai bună ocazie să arătăm tuturor că suntem un popor preponderent ortodox. Noi, românii. Haideți să vedem ce ne spune pastorul Ovidiu Băluță, după care revenim aici și comentăm.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a afirmat că recensământul populației reprezintă un prilej de declarare a identității etnice, lingvistice și religioase. potrivit Patriarhului Daniel, este cea mai bună ocazie să se arate că poporul român este un popor credincios și majoritar ortodox. Patriarhul, într-un mesaj citat de Agers Press, a mai spus că nimeni, în afară de noi înșine, nu este în măsură să declare aceste elemente identitare, de aceea refuzul sau nepăsarea noastră de a participa la recensământ pot genera date inexacte sau eronate în ceea ce privește adevărata structură confesională, etnică și lingvistică a României. Patriarhul Bor a adăugat că declararea apartenenței religioase este un act personal de mărturisire a credinței în deplină libertate și cu responsabilitate. Să nu considerăm această mărturisire de credință ca fiind neimportantă sau subînțeleasă. Dimpotrivă, această mărturisire este foarte necesară pentru prezentul și viitorul României. Fie că ne autorecenzăm, fie că primim pe recenzorul oficial, nu trebuie să ne rușinăm să mărturisim credința noastră și a străbunilor noștri, identitatea noastră spirituală și etnică, a afirmat Patriarhul Daniel. Dacă ne referim la Sfintele Evanghelii și știm că acolo găsim narațiunea despre nașterea Domnului Iisus, care a coincis cu un recensământ la care Familia Sfântă a participat. În consecință, Patriarhul afirmă de asemenea, nu există nicio justificare pentru a nu participa la recensământ și de aceea îndemnăm pe toți credincioșii să se organizeze în familie pentru a participa la acest important eveniment. Recensământul din acest an este cea mai bună ocazie să arătăm că poporul român este un popor credincios și majoritar ortodox, a mai transmis Patriarhul Daniel. Să ne mărturisim credința este apelul. Să ne arătăm identitatea religioasă. Cu siguranță că mărturisirea credinței are scopul și importanța ei în cadrul unui recensământ. Este bine să ne recenzăm. Însă, cea mai frumoasă mărturisire nu este în fața unui recenzor o dată la 10 ani, ci zilnic putem mărturisi neformal semenilor noștri despre frumusețea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru personal.
Pastorul Lucian Floricel se află încă aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, iată o declarație a Patriarhului Daniel despre recensământ. Recensământul încă este în plină acțiune. Dacă s-a terminat pe online, adică putem să primim acasă și să ne declarăm, iată, spune, credința majoritar ortodoxă, dacă se va arăta lucrul acesta, înseamnă că oamenii vor înțelege ceva. Cui să arătăm că suntem majoritar ortodox? Cui vrea practic Patriarhul Daniel? Cui transmite mesajul acesta?
Sunt două aspecte importante în mesajul pe care l-a transmis Patriarhul Daniel. Unul dintre ele, primul pe care l-am surprins, este acela că avem de a face cu o insistență care să ajungă nu doar la oamenii care sunt recenzați, ci și la cei care fac recenzia. Pentru că el spune că, într-adevăr, suntem majoritar ortodoxi. Însă este foarte important cât majoritar ortodox mai suntem acum. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă acum vreo 15 ani eram 98% ortodoxi în România, acum procentele se pare că sunt undeva în jurul cifrei de 90, dacă nu cumva chiar au coborât, și este o îngrijorare majoră în cadrul Bisericii Ortodoxe ca nu cumva cifrele acestea să coboare foarte mult.
Sunt îngrijorări justificate.
De ce? Pentru că, așa cum aminteam și la subiectul celălalt, suntem într-o lume care se modernizează, într-un modernism cu mai multe sensuri și trebuie să le înțelegem pe toate. Aceasta înseamnă și o îndepărtare de credință, o abandonare a valorilor tradiționale, acceptarea unora noi, unele noi în cadrul țării, altele venite din afară, este o uniformizare la nivelul Europei, de ce nu chiar globalizarea aduce o anumită uniformizare, chiar și din punct de vedere spiritual, religios, și deci această îngrijorare este justificată. De ce este justificată această îngrijorare? Pentru că puterea, forța de Vorbim și la nivelul politicii bisericești și la nivelul relației dintre politica bisericească și politica statală, forța stă în numărul celor pe care îi ai în spatele tău. Și dacă procentul acesta scade, cu siguranță că forța este din ce în ce mai mică. Al doilea aspect important este că mesajul acesta este adresat, nu, așa cum spuneam, nu doar oamenilor care ar trebui să fie recenzați și prin aceasta le spune, oricum ați fi, voi sunteți aici, sunteți români, pentru că s-a spus etnic și religios, adică național și religios. Dacă sunteți români, în mod clar, voi ar trebui să vă declarați ca fiind ortodoxi. Este cumva chiar o presiune subtilă de a-i convinge pe cei recenzați să facă lucrul acesta. Și de ce nu? Mesajul ajunge la recenzori, nu vorbesc de cei care au făcut în lumea virtuală, care au făcut online, pentru că recenzorii, din datele pe care le avem de la celelalte recensăminte, recenzorii fie n-au întrebat și au scris în mod natural religia, fie au întrebat și dacă cineva spunea că nu are nicio religie, totuși ar fi bine să. Deci sunt lucruri care sunt dovedite, nu vorbim despre speculații, ci lucruri care au fost dovedite la celelalte recensăminte. Și atunci, mesajul este cât se poate de clar, să scoatem cât se poate de mult un procent care să ne ajute să putem să avem un cuvânt mare de spus la nivel național.
90% e deja mare, dacă s-ar plasa pe acolo.
Da, este foarte mare, însă în momentul în care în 10 ani pierzi 8%, este foarte mult.
Final de emisiune, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin toate șirile prin care am trecut astăzi?
Lumea religioasă se modernizează, fie că vrem, fie că nu vrem. Și o putem accepta așa cum este ea, în modernizarea ei, sau putem să rămânem cel puțin aici, măcar nu conservatori, ci măcar consecvenți unor valori, unor principii pe care le-am primit, pe care le-am crezut și pe care le avem din cuvântul lui Dumnezeu și, insist, din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este ceea ce, de fapt, a rămas valabil de-a lungul istoriei și cu siguranță că va rămâne.
Mulțumesc că ați fost astăzi aici, ne vedem și mâine la aceeași oră, vă aștept.
Mulțumesc.
Aici se încheie lumea religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, numai bine vă doresc.